Dzīve debesīs, lasa Ivars Svilāns. Bija reiz kāds ļoti bagāts, bet skops saimnieks Prīdis vārdā. Nabadziņiem viņš nekā nedeva. Kad tie pie viņa atnāca un noskaitīja savus pātarus, skopais Prīdis tiem teica, ejiet tik vien tālāk, kad jūs būsit bagāti un es nabaks, es pie jums neiešu lūgties. Kādā vakarā atnāk vecs sirms vīriņš un lūdzas naktsmāju un vakariņas. Ejiet tik vien vectā prom, kad jūs būsit bagāti un es nabaks, es pie jums neiešu lūgties. Vecais vīriņš ne vārdu neteicis aizgāja. Otrajā rītā skopajam Prīdim nolūst cirvja kāds. Viņš paņem citu cirvi un iet uz mežu raudzīt citu kātu, bet nevar tik lēti derīgu atrast. Tik ilgam viņš meklē, kamēr apmaldās. Viņš noblandās līdz tumšam vakaram pa mežu, bet nevar un nevar no tā tikt ārā. Pašā vakarā viņš satiek veco vīriņu, kas vakar vakarā lūdza no viņa naktsmāju. Mīļo vectā, vai jūs nevarētu parādīt ceļu uz manām mājām, Prīdis lūdzās. Kur tad tu tik tālu iemaldījies? Tagad tik varam tikt caur aizsaules mežu uz tavām mājām. Nāc man pakaļ. Vecais vīriņš iet pa priekšu un skopais Prīdis no pakaļas. Viņi nāk jaukā birzē. Visgarām zāļa lapaini koki, celiņš apaudzis biezu mauriņu, tālāk no celiņa vispār ir aibas puķītes. Saulīts spīd tik spoži, bet ēnas nemaz nav. Gar celiņa abām pusēm aug ābeles, bumbieres, plumkoki, visi pilni augļiem. Vecais vīriņš pa priekšu iedams norauj pa ābolam, bumbierim un apēd. Skopais Prīdis arī sauc, visu dienu neēdis un dzēris, maldies apkārt pa mežu. Viņš arī stiep roku pēc ābola bumbiera plūmes, bet brīnums nevar aiztikt. Daži ir tik zemi, viņš vēl sniegsies, bet kā nevar dabūt, tā nevar dabūt. Aiz birzes ir plaša puķaina pļava. Par visu pļavu redz garus galdus uz tiem raušus gaļu alu. Ap galdiem ielojas daudz ļaužu. Daži no tiem skopais Prīdis arī pazīst. Tie agrāk nākuši pie viņu bagos, bet tagad jau miruši. Vecais vīriņš iet gar galdiem un skubina, lai visi tik ēdot vien. Skopais Prīdis zird, kā kāds otram stāsta. Tas tur ir skopais Prīdis no viņa pasaules. Viņš tādēļ nekā nevar dabūt, ka nedev it nekā nabadziņiem. Prīdim tīri ceļlokās, kā viņš grib ēst, bet vecais vīriņš sāk iet atkal tālāk, Prīdim jāiet līdzi. Kādu gabaliņu gājušam viņam vairs nav spēka. Tā viņš izsauc, ka pakrīt un sāk skaitīt tēvreizi. Vecais vīriņš tik iet tālāk un neliekas nedzirdot. Prīdis jau skaita, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un vecais vīriņš arī apstājas. Tu taču nekad nesolījies no manis lūgties, vecais vīriņš teica. Prīdis raudādams skaita tālāk. Tagad vecais vīriņš panāk atpakaļ, paņem Prīdēs rokas, paved viņu pāris soļus un ielaiž viņu sētā. Nu, Prīdis vairs nav skopais Prīdis. Kurš nabadziņš nu tik atnāk, tas dabūn savu tiesu.